Шановні колеги, розпочинаємо засідання комітету. Вітаю вас. У нас сьогодні три питання. Перше питання комітетський наш з вами законопроект 7154 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей космічної діяльності у 2018 році. Суть цього законопроекту полягає в наступному, що збігає термін дії загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України, яка зазвичай розробляється на 5 років, затверджується Верховною Радою за поданням Кабміну. От. І ситуація така, що з причин ми можемо сьогодні про них говорити, можемо не говорити. Програми цієї нової нема, вона, відповідно, не має перспектив на затвердження. І це має наслідком те, що сьогодні фактично неможливо взагалі виділяти фінансування на космічну галузь України. Що ми розуміємо, яку несе загрозу взагалі і не тільки економіці, і національній безпеці. Да? Для того, щоб це виправити, пропонується норма законопроектом, яка пропонує продовження терміну дії цієї програми цільової, яка є зараз, до затвердження нової, і відповідна можливість виділення в бюджеті коштів на фінансування космічної програми в межах тих, які не виділені по вже діючій програмі. Шановні колеги, ті, які не виділені по діючій програмі. Да? Значить, і це дасть змогу, за інформацією розробників, забезпечити фінансування в наступних роках, завершити створення космічного апарату дистанційного збудування Землі «Січ-2-1», науково-технологічного космічного апарату «Мікросат-М», створення космічного апарату дистанційного збудування Землі «Січ-2-М». Така у нас є ситуація. Це оперативно дуже зареєстрований законопроект. Більшість нас з вами його підписала. Шановні колеги, думаю, що дуже гостре актуальне питання. Хто хоче висловитись? Будь ласка, Олександра Володимирівна.
Ну, по-перше, я хочу подякувати голову комітету і членам комітету, що ми винесли його як позачерговий. Тому що тут виникла така серйозна державницька ситуація, коли практично рік була скандальна ситуація в космічному агентстві, зняли одну особу, не призначали другу, не було фінансування і не було бачення виконання державної програми. Я думаю, що це є дуже важливим, і це показала достатньо серйозність нашого комітету. По-друге, я хочу звернути увагу і прошу вас, голови комітету, зв'язати сьогодні з космічним агентством і зробити їм зауваження. Бо вони дуже гарно реагують на комітет Пашинського, але профільний комітет – це наш комітет. І коли вчора на засіданні колегії, на яку я була запрошена, я до них звернулася і сказала, що наш комітет сьогодні буде розглядати позачергове, бо вважає це дуже важливим. Я просила космічне агентство дати цифри, бо для нас зараз дуже важливо, що не виконано в цій програмі. Бо відверто слова, що вона діє, поки не буде затверджена нова, ми з вами такої не можемо прийняти. І ми будемо, коли доповідати цей законопроект, ми повинні внести свою редакцію. Чому? Тому що нова програма готова, я її бачила. Вона вже відповідає сьогоденню. Але ми розуміємо, що в будь-якому випадку цей бюджет діє 18, 19, 20 роки. Тобто ми перший раз приймаємо такий довгостроковий бюджет, да? На 3 роки перерахуючи. Я думаю, що нам треба написати в межах дії трирічного бюджету, але і то б я не давала так багато. Бо у них не буде бажання змінювати. Це перше. По-друге, я все ж таки буду просити голову комітету, щоб на наступне засідання, це буде якраз перед розглядом цього питання в Верховній Раді, бо він буде в четвер, вони повинні прийти на комітет, розказати, що вони і як будуть, які суми. Чому? Можу сказати, що на четвер я була в Дніпропетровську, зустрічалась з виконуючим обов'язки Дігтярьовим у КБ «Южний». По цей час нічого не вирішується, ні по питанню створення концерну. У них на 10 мільярдів практично підписані контракти. Вони їх не можуть виконати, тому що «Южний» банкрот. Кралі бігають по території, і я не можу зрозуміти, чому держава нічого для цього не робить. Я переживала, чому телефонувала, бо я не бачила жодної правки до бюджету. Та сума, яка є в сьогоднішньому бюджеті, ну, відверто, то тільки на заробітну плату комунальні послуги. Там просто ні. І тому я розумію, що ми повинні дуже серйозно підключитися в часті лобіювання підключення до бюджету суми. Я не знаю, я не бачила, що в останню п'ятницю подав депутат цієї мажоритарші Курячий, він на території цієї. Да. Нам потрібно увидіти цю суму і з'єднати, чи вона є достатня для виконання тої програми, про яку ми сьогодні говоримо. І тому я прошу перед розглядом цього законопроекту все ж таки запросити Космічне агентство і з всіма цифрами, і з доповіддю, щоб вони відчували, що ми є профільний комітет, і з нами треба рахуватися.
Правильно. Дякую, Олександра Володимирівна. Значить, тобто мова йде про те, що з одного боку треба вирішити об'єктивну проблему, бо якщо ми цей закон не приймаємо, то немає можливості легальної взагалі виділяти будь-яке фінансування на 18 рік, оскільки, ну, це глухий кут. Да? З іншого боку, те, що ви правильно кажете, що якщо ми це, значить, приймаємо і там без правильних запобіжників, то це може демотивувати на подальше взагалі і затвердження відповідної програми і так далі. Да? Тобто є питання. Тому давайте порадимо, шановні колеги, у нас є варіанти, значить, які для того, щоб це врахувати. Да? Підтримати за основу, за скороченою процедурою, і тоді до другого читання оперативно внести оті уточнення.
Я би прийняла, допрацювала в першому читанні і просила би прийняти, тому що я чому до бюджету
не встиг. Ми сьогодні не будемо приймати рішення, бо нам рішення треба з конкретними формулюваннями. Ми можемо зробити...
Да.
Ну, шановні колеги, є варіант такий, є варіант... Шановні колеги, є варіант наступний. Прошу уваги. Шановні колеги, є варіант такий. Якщо ми погодимо його комітетом, наприклад, прийняття в цілому з техніко-юридичними правками, значить, відпрацьовуємо... Ні, тут не може бути, це принциповий, це закон рамковий. Да? Значить, я протягом наступних кількох днів відпрацьовую з юридичним управлінням, да? Вони нам дають той набір правок, ми проводимо екстрене засідання комітету під куполом, затверджуємо ці техніко-юридичні правки, да? Тобто, і рекомендуємо його в цілому, але з тими техніко-юридичними правками. Такий варіант логічний, шановні колеги, нема заперечень, да? Шановні колеги, тоді ставлю на голосування питання підтримки законопроекту 7154 в першому читанні за основу та в цілому як закону з техніко-юридичними правками, які будуть напрацьовані спільно з юридичним управлінням і окремо затверджені нашому наступним засіданням комітету як додаток до цього рішення. Шановні колеги, хто за, прошу визначатись. Хто проти, хто утримався, Сергій Іванович утримався. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, так, рухаємось. Да? Друге питання. Прошу, Олександр Ігорович. Перепрошую, прошу.
На підтримку цього законопроекту, тим більше, що я працював в цій галузі. Але в мене інше питання організаційного плану. У нас дуже багато молоді сьогодні. Мене цікавить, за яким законопроектом і що ви тут робите. Дуже приємно бачити молоді.
Просто за столом депутатів Верховної Ради.
Да. Хто ви, що ви представляєте, зв'язку з чим ви тут присутні? Ну, дуже багато молоді тут присутні.
Колеги, це по другому питанню, так?
Ні, це організаційне.
Ні, так я питаю просто. Я теж...
По якому питанню? От ви, дівчата.
Да, да. Ви експерти, так? Дівчата, просто...
Ви звідки, де ви працюєте?
Я працюю в юридичній фірмі «Артінгер». Це експерти по другому законопроекту. Але просто ми вам...
І вас багато по другому законопроекту експертів?
Робіть, будь ласка, готуйте.
Скажіть, скільки у вас по другому законопроекту?
Вони не можуть.
Що?
Двоє.
А
самі помічники? Ні, самі помічники.
Помічники, добре. Ні, вас...
Ну,
а ви з якого питання? З другого. З другого, так? А ви молоді люди?
Усі по другому питанню.
Питання, Олександр Григорович. Не заперечуйте, перейдемо до його розгляду. Да? Переходимо, шановні колеги. Друге питання. Сергій Іванович Кіраль ініціював, значить, щодо впровадження закону про внесення змін деяких законодавчих актів про усунення бар'єрів, про зручення іноземних інвестицій. Ми з вами прийняли, сьогодні заслухаємо, які є питання. Сергій Іванович, будь ласка.
Дякую, Віктор Валерійович. Я пропоную оперативно. Я хочу від себе там вибачитись перед колегами, що не взяв до уваги вимоги протоколу про ведення засідання комітету і не зробив правильну розсадку. Це дійсно колеги, які спеціально прибули на наш комітет. Ви знаєте, помітили, що ми запровадили таку практику не тільки розглядати законопроекти, але й слідкувати за тим, як уряд їх впроваджує в життя. І дивитися на те, які розробляються підзаконні акти, тому що ми всі прекрасно знаємо, що дуже часто в законах ми закладаємо правильні, абсолютно нормальні, логічні, сучасні моменти, а на рівні уряду вони потім можуть трактуватися по-іншому, а дуже часто нівелюються і приводять до регресу і невиконання цих прекрасних законопроєктів. Сьогодні я пропоную, щоб ми з вами заслухали запрошених тут Міністерство соціальної політики і Державну міграційну службу. Це два органи, центральних органів виконавчої влади, які безпосередньо стосуються прийнятий законопроект, підписаний президентом, який набув чинності, до речі, 27 вересня, який регулює порядок видачі дозволів на працю та довідок на тимчасове місце проживання для іноземців. І подивимося, які, можливо, є... В нас є другий пункт.
Ні, у нас закон.
Ні, це не закон, це розгляд.
Це щодо провадження. То одна з функцій народних депутатів – це не тільки законотворча діяльність, але й контроль.
Ні, у нас нету порядку денного контролю, це дуже добре. Я к ним дуже повинна була готуватися. Я би посмотрела свої моменти, але у мене є законодавчий акт 6540.
Ні, як це не можна?
Ви прописали там це.
Щодо впровадження, воно ж з самого початку було, друге питання.
А щодо впровадження?
Так, ось сюди, все
понятно. Так, тобто ми впровадження...
Хто включив?
Так, ми впровадження розглядаємо, я тоді, можливо, як ми думали...
Тобто, законопроект. Так, скажіть, так. Скажіть, будь ласка, ви вначалі, ми хочемо вас послужити. Ну, скільки там було актів Кабінету міністрів, які повинні, в який срок були прийняті?
Так, Олександра Володимирівна, власне, що ми для цього і включили цей пункт в порядок денний, щоб заслухати Кабінет міністрів, які проекти актів вже на сьогоднішній день готові, заслухати експертів, які розглянули вже проекти цих актів, які є зауваження щодо їхньої відповідності нормам закону, який вже набув чинності. Можливо, також нам Кабінет міністрів скаже, чому до сих пір ці акти не прийняті. Ще до набрання чинності закону ми давали в законі 3 місяці на його впровадження. І тоді прийняти якийсь висновок, так? Як ми рухаємося далі.
За який термін, які нормативні акти повинні бути розглянути Кабінет міністрів?
Олександр Дмитрович, це наш з вами колега. Давайте ми дамо слово. Давайте ми дамо слово. Хто старший від Кабінету міністрів? Максим Нефьодов, да? Скажіть, будь ласка, що в чому ситуація? Хто відповідає за впровадження? Хто сьогодні доповідає?
Так.
Колеги, хто старший по цьому питанню від Кабінету міністрів? Шановні колеги, хто відповідає за це питання? Хто буде доповідати від Кабінету міністрів? Нема нікого? Тобто просто є експерти і нема доповідача, да, від Кабінету міністрів? Ми що, прийшли послухати експертів? Шановні колеги, хто...
А Міністерство економіки, це ж ваш законопроект. Ви вас не готували, не давали інформацію підготуватися до цього?
Ну, колеги, тоді нема що розглядати. А що, ми зібрались просто поговорити, подивитися один на одного?
У нас прохання тоді. Дозвольте, пропозиція. Звернутися до віце-прем'єра пана Кіраля,
Ні, ми не відпустимо Сергія Івановича.
Я не відражаю. Я з моєї легкої руки. Звернутися по наших законопроєктах, тому що це не єдине питання, бо ми знаємо з вами, що закон по ліцензуванню сорвали ліцензійними умовами по цей час. Як виконується закон по технічному регулюванню? Тобто наші законопроєкти, я вам можу сказати, Оксана Бабак ридає, і говорить, Кужель, як ти була права, уже два роки дійсує законопроєкт, нічого не прийнято по цьому законопроєкту, ні одного нормативного акта. Завтра вона, ні, по ОСББ, завтра виносить по ЖКХ, там 30 нормативних законопроєктів треба прийняти, які ніколи не приймуться.
Шановні колеги, давайте ми зробимо окреме засідання комітету для розгляду, щоб у нас було серйозне, нормальне представництво Кабінету міністрів.
Я согласна.
Да? Да. Давайте сплануємо, по 2-3 розіб'ємо, щоб ми за один комітет два заслухали, два і так далі. Ну тільки готуватися треба.
Ну давайте, якщо прийшов Міністерство соціальної політики, послухаємо і послухаємо.
Давайте, якщо колеги наполягають. Будь ласка, прошу до мікрофона. Колеги, прошу уваги, да, прошу до мікрофону, представтеся і доповідайте. Да.
Якщо можна, по ключових моментах, не обов'язково там по всьому законопроекту, по ключових моментах.
Я дуже коротко розкажу. Свідрака Насріївна, заступник директора департаменту зайнятості та соціального діалогу Міністерства соціальної політики. На Міністерство соціальної політики планом організації виконання закону було покладено обов'язок щодо розроблення проєкту постанови Кабінету міністрів про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства і внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Нами було розроблено цей проєкт акта, було погоджено без зауважень центральними органами виконавчої влади і соціальними партнерами. Проєкт акта уряду пройшов правову експертизу Мін'юсту і зараз він знаходиться на підписі у міністра для вже його випуску на Кабінет міністрів. Тому так, ми запізнились на тиждень.
А що експерти, смотрите, відповідає він
законам? Доброго дня, Петричук Юлія Олександрівна, я представляю інтерес Європейської бізнес-асоціації. Як, напевно, не всім відомо тут, хтось тут присутній, що Європейська бізнес-асоціація, в межах Європейської бізнес-асоціації була створена робоча група, яка, відповідно, напрацьовувала зміни до міграційного законодавства, зокрема, в частині працевлаштування іноземців та їх проживання в Україні. Відповідно, 27 вересня набув чинності закон, і на виконання цього закону, на нашу думку, необхідно було розробити два порядки. Це порядок щодо видачі та продовження дії дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, а також порядок щодо продовження посвідок на тимчасове та постійне проживання.
Зроблено
так, ми знайомлені із проектом цього порядку, яким затверджені лише форми заяви. Це є заява щодо видачі дозволу, заява щодо продовження дозволу та внесення змін. На нашу думку, це всі питання не вирішуються лише затвердженням форм заяв. Оскільки закон, тобто закон містить певні концептуальні засади, і закон такі, тобто в законі є певні базові положення, які необхідно врегулювати на підзаконному рівні. От, відповідно, на нашу думку, є багато таких моментів, які потрібно врегулювати на підзаконному рівні. Зокрема, закон визначає, що для працевлаштування іноземців необхідно встановити розмір мінімальної заробітної плати, це є 32 тисячі гривень. Відповідно,
Іноземців.
Під дію ці норми. Це не про мінімальну. Яку він має мати, фактично, щоб
у нас, у мене прохання, по-перше, пане голову, зверніть увагу, у нас було рішення комітету, ніякий заступник директора департаменту
не може. Ми перенесли. Ви кажете, давайте заступаємо.
Я прошу прекратити і починаємо, да. Ну, ребят, не можу.
Дякую, Олександр, дякую, почули. Олександр Ігорович, будь ласка.
Якщо ми переносимо, то я не буду навіть задавати це питання. Якщо ні, то в мене питання до Міністерства соцполітики. Ви казали, що для іноземних громадян, та громадян без громадянства. То які там проєкт ваші постанови? То без громадянства теж можна влаштовувати на роботу, так?
Так, у нас іноземці та особи без громадянства.
Так, так. Це ви підтверджуєте, що можна це робити.
То також мілі знову будемо брати на роботу, так?
Ще один раз брали. Далі, я вам ще хочу сказати, з власного досвіду, що у нас є такий закон, згідно з яким, якщо ви берете на роботу іноземця, то ви повинні доказати, що таких цін на Україні немає. Він працює у всіх странах. Я це проходив, бо ми проходили так, ми керівники підприємств. На що ви це видумували? Він працює на сьогодні.
Олександр Ігорович, дякую.
Ну, так він працює, нормальний закон.
Дякую. Молодець. Є пропозиція у ініціатора цього питання Сергій Іванович Кіраль. Я думаю, дуже мурно.
Шановні колеги, прошу трошки уваги. Закон абсолютно правильний і добре, що ми його прийняли. На нього чекала вся інвестиційна братія і всі іноземні працівники, яких сьогодні не так багато в Україні є. Для того, щоб ми перейшли від пострадянської системи гоніння по службах і носіння хабарів до більш спрощених процедур, які дозволяють їм вільно дихати і працювати, і створювати робочі місця в Україні, а не те, щоб наші громадяни їхали туди і працювали в них. У мене є компромісна пропозиція, враховуючи те, що, на жаль, незважаючи на всі офіційні звернення, як від мене, так і від комітету до Кабінету міністрів, представити напрацювання і забезпечити якісне обговорення. Ми зробили свою домашню роботу спільно з експертами, проаналізувавши ті положення, проекти положення, які напрацьовані, які чудом нам вдалося, в принципі, знайти. Розійшлемо всім членам комітету для ознайомлення, і тоді в мене буде пропозиція, щоб від комітету ми все-таки дійсно, оскільки це є системна вже річ, те, що і наш комітет, і колеги комітету просто ігноруються, а законопроекти не виконуються і не впроваджуються належним чином, можливо звернутися до прем'єр-міністра, щоб він належним чином
відреагував. Так і зробимо, Сергій
Іванович. Так і зробимо, так.
Ні, ні. Ні, шановні колеги, почули, дивіться, все, давайте, шановні колеги, почули, точно, правильно, давайте спростимо обговорення. Шановні колеги, давайте кожен, надайте пропозиції щодо тих законопроєктів, щодо імплементації яких ви ініціюєте засідання комітету по їх заслуховуванню, ми забезпечимо, я особисто з цього приводу переговорю з прем'єр-міністром, щоб був належний рівень представлення, ми заслухаємо це серйозно. По 2-3 закони візьмемо блоками і кілька засідань комітету, і підемо потрошку, поставимо цю роботу. Нема зауважень. Рухаємось. Дякую. Тоді переходимо до наступного питання. Дякую запрошеним з другого питання. Я думаю, що побачимось. Шановні колеги, третє питання. Значить, проєкт закону 6540, урядовий, називається «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні». Ми є не перший комітет, але є звернення пана Іванчука, голови комітету економічної політики, розглянути його. Я дам слово зараз, Олександр Ігорович. Значить, є звернення, і я думаю, що враховуючи, що цей законопроект охоплює низку, в тому числі, сфер відповідальності нашого комітету і предметів відання, да, ми маємо все-таки його розглянути, дати свою фахову позицію. Тому я зараз дам слово для представлення Максиму Нефьодову, першому заступнику міністра економіки. Я бачу, Геннадій Григорович хоче сказати. Будь ласка, Геннадій Григорович. Да. Потім Олександр Володимирович, потім Максим.
Дякую. Я, закон, в принципі, досить цікавий і міг би бути результативним. Я просто ще хотів би, звичайно, послухати першого заступника міністра, але, наприклад, мені не зрозуміло дуже багато там зауважень у мене є, де ми втручаємося в місцеве самоврядування, наприклад, щодо призначення адрес поштових, це повноваження по суті. Так, Максим, відчувається десь стезя, питання до тебе, але відчувається десь стезя 100% якогось лобізму, там незрозуміло, да, якогось конкретного зарегульовування. Тому на сьогоднішній день, це перше, ну, там ще є цілий ряд зауважень, наприклад, по тому ж самому законопроекту про регулювання містобудівної діяльності, чесно кажучи, переслав ще раз весь законопроект, хоча тут пункт говорив в пояснювальній записці, що ми вносимо туди якісь певні зміни, але крім оцих адрес в про державні адміністрації, про регулювання містобудівної діяльності, зміни в цей закон я, до речі, не побачив. Тому, а це стосується також, до речі, інвестиційного клімату. Тому ну, в даному розрізі я просто не знаю, яке буде сьогодні рішення комітету, і я не побачив висновку ГНЕУ. У мене немає в пакеті документів. Я хочу почитати їх.
Висновок ГНЕУ
є висновок Кабміну.
Ні, що ні, колеги, там є в додатку висновок ГНЕУ негативний, вони пропонують відхилити законопроект. Шановні колеги, Геннадій Григорович, ви завершили?
Дякую.
Будь ласка, Олександра Володимирівна.
Ну, я підтримую відхилення цього законопроекту. По-перше, повністю не підтримую виписане питання по права довірчої власності. Я звертаю увагу, що законопроект у нас існує в Верховній Раді, Голуб і Сотник. Я можу сказати, що ці дві людини виписали порядний законопроект, не лобістський. А тут відчуває такий дуже поганий запашок. Ну, наприклад, якщо згідно цього довірчої власності перейшов об'єкт жилого приміщення, то всі мешканці такого приміщення зобов'язані на письмову вимогу довірчого власника звільнити приміщення.
Звільнити?
Звільнити. Добровільно звільнити житлове приміщення протягом 10 днів з дня отримання цієї вимоги. Ні, ну я ще раз говорю. Второй момент. Це по оцінці земельних ділянок. Я просто вважаю, що...
Зараз ми дійдемо, що ніколи. Я зараз цим
розумію, що
будь ласка.
Я розумію, що у вас така мета, у нас мета не
запитає. Слухаємо уважно кожного члена комітету, зараз цим
розумію. По оцінці землі у мене тут неправильно виписана редакція, тому що тут по домовленості сторін у нас, перепрошую, але у нас є визначені випадки обов'язкового проведення грошової оцінки землі. Третє питання про те, що ви говорили про містобудівну діяльність. На самом деле, дійсно, практично вноситься одне єдине. Я не знаю, в чому здесь така важливість, це треба спросити у строїтелі, хто строїтелі. Но найголовніша ідеологія тут, щоб недострою придати адрес почтовий. Притому тут дається право, що також незрозуміло є процедура присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна заявникам самостійно. Я сама собі ставлю.
Я просто зразу...
Лесі Українці сьогодні... 21 автоштрих.
Вибачте, вас перебив, просто по цьому питанню. На сьогоднішній день будь-яка забудова прив'язується до поштової, до адреси, не поштової, до адреси я земельної ділянки. Тому я просто не бачу там просто на сьогоднішній день цієї необхідності і немає проблем.
Тут есть, наверное, проблема, потому что когда у нас целая...
Проблема есть в том, что не можно продать майно.
О!
Вот коли немає почтової адреси.
Вот так. Мы с вами к чему пришли. Что у них стоит куча заброшенных недобудов, и так пусть выписывают нормально
порядок. Ну, це є проблема. Оце якраз в цьому є позитив. Пусть, я згоден, але його треба так виписати.
Пусть они тогда выписывают этот, а не сам самостійно заявник себе сейчас напишет, и мы будем иметь другие названия улицы и так далее. Далі. Убирається дуже важлива частина з статті 40 із закону, де про комплексну реструктуризацію, ми знаємо, застарілого фонду, це наші хрущовки, і ми мали право пайової участі в інфраструктурі цього. Тепер чому-то це убирається. Ми як взагалі вот, не будемо цим займатися, хоча це, я вважаю, дуже правильний пункт. Категорично проти забрати сертифікати квалификационные у архитекторов, которые имеют ревень магистра. Во всем мире это ревень высшей освиты. Да, не, это полная считается освита. Я прошу прощения, читайте закон про освиту. Магистр – это полная освита. И поэтому никаким образом забирать это невозможно. Я считаю закон абсолютно...
Это там, где 10 руки в стаже у них, да?
Да, закон никчемный, и его нужно...
Почув? Да. Олександр, почув, будь ласка, Надія Григорівна.
Прошу. Просто я не за, наприклад, моя позиція, я не за те, щоб відхилити. Я все-таки вважаю, що його потрібно допрацювати, тобто закон може бути. Зауваження є, Олександр Андрійович, повністю там підтримую велику кількість, потрібно допрацювати. Однозначно, ну, я так розумію, що ми не профільний там комітет, зрозуміло. Тобто, але ми можемо дати якусь свою рекомендацію. Я бачу, є позитивні сторони, 100%. До речі, по інвестиціям, ну, там однозначно, там з бухти барахти, звичайно, що. Кіра, питиво подумав. Дякую.
Шановні колеги, дякую. Значить, я вас тоді ще поінформую по деяких об'єктивних аспектах, а потім надам слово пану Нефьодову, бо я думаю, ми трошки пішли в зворотньому порядку, але може це і корисніше буде, бо ми зараз назвемо якісь застереження, а пан Максим зможе тоді відреагувати і, можливо, щось спростувати, щось підтвердити. Дивіться, значить, об'єктивна сторона. По-перше, значить, висновок узагальнюючий ГНЕУ з результатом розгляду в першому читанні законопроект доцільно відхилити. Я уважно проаналізував ті зауваження, які висновила ГНЕУ, деякі з них прозвучали у вас, шановні колеги, я хотів би ще раз окремо наголосити. По-перше, взагалі по підходу, ГНЕУ дуже справедливо зазначає, що абсолютно неприродним є об'єднання в одному законопроекті питань з абсолютно різних сфер правового регулювання, бо, вибачте, тут і будівельна сфера, і корпоративне і фінансова сфера, і корпоративне право, і, до речі, судова система. Тобто, умовно кажучи, це ті речі, які відносяться всі до предметів відання абсолютно різних комітетів. Я розумію інтенцію уряду і розумію назву цю, щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні, тобто набрали певний такий, скажімо, набір фрагментарних норм, які спрямовані, мабуть, на вирішення певних проблем. Але в результаті вийшла така збірна солянка, з якою жоден комітет фахово не може працювати, бо це, ви самі розумієте, коли це відноситься до сфери компетенції 5 комітетів, то який комітет і причому більш-менш рівних частинах, тобто це дуже ускладнює. Ми би попросили на майбутнє уряд все-таки готувати законопроекти профільні, які можуть фахово розглядатися комітетами, і до нас не випадково пан Іванчук звернувся, щоб ми розглянули, бо там є питання, наприклад, по нас. Я вас поінформую. Питання, наприклад, мало то по реєстрації, шановні колеги, по печатках. Ми з вами вже прийняли закон, він підписаний, вступив в силу, але очевидно, що термін підготовки цього законопроекту в Кабміні тривав стільки, що він навіть реформує ті сфери, які ми з вами вже реформовані, тобто немає навіть поля, тобто нема куди вносити ці правки, які тут носяться цим законопроектом. Це по-перше, по-друге, взагалі цей законопроект влазить в тому числі і в сферу судочинства, наприклад, ГНЕУ чітко каже, що на їх думку це доцільніше розглядати при прийнятті там 62-32, тобто там судова реформа і так далі. Я вже не кажу, вже пані Олександра про це говорила, надзвичайне гостре питання по довірчій цій власності, яке фактично просто ламає існуючу систему права в цій сфері. Я зараз хочу почути коментарі від пана Нефьодова в цій сфері. І насправді тут дуже, тут на дві сторінки зауваження ГНЕУ тільки по цьому питанню. Якщо ми хочемо поламати існуючу систему власності в інтересах одних суб'єктів з абсолютним беззахисністю інших суб'єктів, і внести ті протиріччя, які взагалі є фундаментальними, бо ми розуміємо з вами, що є континентальне право, є, мовно кажучи, там американські і так далі, і змішувати ці системи в нашій правовій системі, при тому при тих проблемах з рейдерством, які сьогодні існують, це самим собі, вибачте, підпалити просто бочку, на якій ми сидимо. Тому це надзвичайно. Це надзвичайно велика проблема. Значить, потім щодо механізмів, про які казав Геннадій Григорович, по будівництву. Значить, можна так, як ми здогадуємось, ми від пана Максима почуємо, якщо мається на увазі спрощення отримання адрес будівельниками, тобто, щоб не було на цьому корупції, штучного затягування і так далі, то ми точно за. Але так, як це виписано, то воно фактично...
Перебью, наскільки я знаю, сьогоднішній день вже є в Раді зареєстрований законопроект стосовно інвестування в житло. І там якраз розглядається питання, яким чином інвестори можуть вже отримувати і адресу, і право власності. Тому це може зараз буде збігатися в цьому знову ж таки. Це потрібно викидати з цього законопроекту.
По суті, перетинається з низкою профільних законопроєктів, які сьогодні розглядаються головними комітетами, чи то відміна бойової участі. Тобто є ініціативи, які деякі з них вже внесені в парламент і мають свої висновки комітетів. Деякі знаходяться в опрацюванні. А цей законопроект нам представляє таку дійсно збірну солянку і фактично є надзвичайна проблема. Тому, шановні колеги, я пропоную, щоб ми почули пана Нефьодова, щоб він прокоментував, відповів на це питання, що взагалі хотіли зробити, чому зробили так, чи він погоджується з цими зауваженнями, і будемо тоді переходити до прийняття рішення. Прошу, будь ласка, пане Нефьодов.
Шановні колеги, я дуже дякую за можливість представити законопроект. Перша мета цього документу. Так, справді, приблизно половина з цих ініціатив, вона вже знаходиться в парламенті у вигляді актів, внесених в основному Кабінетом міністрів, інколи народними депутатами. На жаль, велика переважна більшість цих законопроєктів, вона не рухається нікуди, деякі лежать там вже рік і більше. Таким чином було прийнято рішення, ну і більше того, зрозуміло, що займатися лобізмом кожної окремої відносно невеликої норми досить важко. Тому було прийнято рішення зібрати ці ініціативи в єдину групу, зібрати туди виключно ті ініціативи, які впливають на позиції по легкості ведення бізнесу і відповідний рейтинг, для того, аби тут не було справді якихось прекрасних побажань, але які не стосуються основної мети законопроекту. Основна мета – це додати десь приблизно 30-35 місць в рейтингу. Я готовий пройтися детально по всіх питаннях, які задавалися, тому що для мене це не нові. Я вже ходив більше, ніж на 10 комітетів, у тому числі профільний. Можу сказати, що поки що всі висновки, які ми отримували, на щастя, були прийняті в першому читанні і допрацювати в подальшому. Я готовий прокоментувати по черзі, починаючи з будівельних адрес. Колеги з Комітету містобудівної діяльності чудово знають, що питання отримання будівельної адреси – це є одним із головних проблем щодо введення новобудови в експлуатацію. В дуже багатьох випадках це питання супер забюрократизовано, займає дуже багато часу і справді без хабарів вирішити його неможливо. І якраз це була норма, яку вони підтримали взагалі на комітеті одноголосно. Більше того, у них було побажання навіть посилити дію цієї норми. А конкретно в частині того, що у випадку, якщо немає адреси в законопроєкті вноситься норма, що якщо протягом певного часу не орган місцевої влади відмовляється видавати адресу, вона просто прив'язується до найближчої, яка є в певному радіусі. Комітет з містобудівної діяльності запропонував у випадку, якщо немає такої адреси, то прив'язуватися до GPS-координат об'єкту. Я хочу сказати, що якраз це є дуже проста норма, вона якраз... Дивіться, колеги, це дуже, дивіться, проста ситуація.
Ну це ж не пан Максим вирішив, це комітет, наші з вами колеги, по GPS-координатах.
Дивіться, якщо це незаконна забудова, вона не приймається в експлуатацію не за поштовою адресою. Це не питання того, що присвоєння поштової адреси робить закону, незаконну забудову.
Сам підписував за 3,5 місяці, підписав 3 адреси. Я вам хочу сказати... Механізм заробляння грошей на цих 3 адресах. Тобто ходили всі і просили. Одні кажуть, не підписують, інші кажуть, підписують. Це зараз це є. Просто підписання адреси по факту нічого не вирішує. Це просто норма, розумієте? От що ти вдихнув повітря, що видихнув. Будинок стоїть, бо його відмов, в кінці потрібно присвоїти адресу. Тут я з ним згоден, тобто в даному розрізі є позитив. А ви просто, в дійсності, що наліплено дуже багато всього. Тепер я розумію, чому так робить. Його треба якось допрацьовувати.
Когда начинается строительство, вначале получается разрешение на землю, потом утверждается проект. Пожалуйста, внесите изменения, что до початку будівництва місцева влада, яка підписує дозвіл на початок цього будівництва, присваює тимчасову адресу.
І на цьому дуже гарна пропозиція. Дуже гарна.
Все закінчується.
А потім в автоматичному режимі. Да, да. Ні, яка вступить в силу після...
І тоді це одна процедура, яка не несе того, що замовник себе назвав.
Да, да. І GPS не треба. Правильно?
Ви говорите два моменти, господин Нефедов, не сочетаючися. Перше – введення в експлуатацію, а второе – получення адреси. Это два разных вопроса. Введение в эксплуатацию везде в каждой стране – это очень серьезная процедура проверки. Потому что когда вводят в эксплуатацию без подключенной воды, без подключенной электроэнергии, где не подключены регулятор, я могу вас повезти в дом на Печерских Липках.
Там в однокомнатной квартире живет мой сын. Так вот, вы услышите, что там круглосуточно гудят трубы, и перекрытие слышно, если вы в носочках идете сверху, вам слышно, как ваши соседи. И это блатной дом на Печерских Липках. Это первые три проекта, которые кто-то подписал введение в эксплуатацию. Это должна быть ответственность. Я никогда не упрощу эту процедуру. Она должна быть выписана четко, с регламентами, но и с ответственностью. Тогда извините, мы можем вообще все упростить. Давайте подпишем в эксплуатацию дом. Он завтра рухнул. Кто несет ответственность?
А это совсем Николай, мы говорим про адрес.
Можно я зачитаю просто норму законопроекту, тому що я думаю, що це забере багато...
Пане Максим, ви зверніть увагу за уваження ГНЕУ. Да? Шановні колеги, послухайте, будь ласка. Ну давайте, ми ж всі один одного слухаємо. Крім того, наведені пропозиції не узгоджуються з частиною 1 статті 39, якою доповнюється закон, де передбачено, будівельною адресою вважається кадастровий номер земельної ділянки, на якій розміщується об'єкт будівництва. Така норма суперечить закону України про державний земельний кадастр і так далі. Да? Вище йде зауваження ГНЕУ. Ну, я читаю підряд. Да? Зокрема, пропозиція присвоювати адресу об'єкта нерухомості закінченого будівництвом об'єкту. Да? Іде. Тобто тут просто мова про що? От Геннадій Григорович правильно каже. Проблема об'єктивна є. Треба усунути корупцію, треба усунути ручник, щоб ну, цього не відбувалося при будівництві. Але чи є запропоновані норми рішенням? Ну, чесно кажучи, з того, що я читаю з висновку ГНЕУ, для мене об'єктивно, що ні. Я, наприклад, згоден, от Олександра Володимирівна дає гарну пропозицію. Да? Якщо на початку резервувати цю адресу, а потім вона автоматом вступатиме в
дію. Момент будівництва може щось помінятися. Цим числом, в будь-якому випадку, треба отримати адресу.
Прошу,
так чи інакше. Це стикаємося з корупцією.
Повертаємо слово пану Міфіону.
Шановні колеги, просто да. Дозвольте мені просто прокоментувати. Дивіться, я зачитую норму законопроекту. Будівельною адресою, це будівельна, це не адреса об'єкта нерухомості, це та сама тимчасова адреса, про яку казала Олександра Володимирівна. Будівельною адресою вважається кадастровий номер земельної ділянки, на якій розміщується об'єкт будівництва. Це саме то, про що ви казали. Якщо ця земельна ділянка видана і на ній є дозвіл на будівництво, то її кадастровий номер можна тимчасово використовувати як будівельну адресу.
Потому что я могу номер кадастровый этой дать в аренду землю. Например, китайцы вообще не продают землю, даже на строительство жилых будинков. Они дают ее в аренду. Если эта земля, большинство домов, построенных в Киеве, могу вам сказать, у них не оформлена земля. И если вы присваиваете адрес кадастровый, то извините, я не знаю, чем это еще может закончиться. Не может привязываться к кадастровому номеру. Перепроверяйте. Огромное количество всех блоков домов построенных, они построены на аренде земли. Даже не куплены.
Александра Володимировна, кадастровый номер від оренди не змінюється. Кадастровый номер – це просто ідентифікатор певної географічної точки. В Монголії замість поштових адрес використовується комбінація з трьох літер. Вони вирішили, що це буде простіше запам'ятовувати людям.
В поиск, даже когда вы едете в машине, кадастровый номер для поиска это недостроен. Вам он не покажет, потому что он в поиске не показывает кадастровые номера. Он показывает адресы.
Шановні колеги, ну це ми вже пішли в деталі, ми так можемо до вечора працювати. Да? Пан Максим, по самих крупних речах, по довірчій власності, давайте пройдемо, щоб ми визначали. По печатках, по...
Довірча власність, так, це після багатьох консультацій з Національним банком і з банківською спільнотою ми хочемо запропонувати альтернативний, не виключний, альтернативний метод, яким чином перезапустити житлове кредитування в Україні. Величезною проблемою для банкірів є те, що механізм іпотеки, який використовується зараз, він реально не дозволяє стягнути заставу. В цьому може є. Можливо, для цього є там гарні причини, погані причини, але так само, як коли ви купуєте машину, ви можете взяти її в фінансовий лізинг. Право власності на вашу машину залежить лізинговодавцю, ви на ній їздите, якщо ви порушуєте умови лізингового договору, ви відповідно цю машину у вас можуть забрати. Це стандартний метод, який використовується всюди активно бізнесом і в сільському господарстві і так далі. Ми пропонуємо поширити таку ж саму норму. Ця норма використовується у багатьох країнах, наприклад, там конкретно цей приклад ми вивчали, наприклад, у Квебеку. Стосовно того, що ви можете, як альтернатива звичайній іпотеці, ви можете заключити з банком договір, коли банк буде володіти право власність на певний об'єкт до того, як ви повністю розплатитесь з кредитом. Таким чином, справді,
мотивація,
да, це полегшує звільнення цього об'єкту.
Мотивація ваша зрозуміла.
Це може бути більш жорстка норма, але
частина позичальників, напевне, будуть на неї готові, якщо вони готові розплачувати.
Ну, по суті, ви підтверджуєте ту тезу, що, що це є позичення до нашої системи континентального права, позичення тієї норми, яка, ви кажете, ви бачили її в Квебеку. Але системи між собою, вони мають різні інтерфейси, як різна ширина колії на залізниці. Да? Тобто, це є такий комбіоз.
Вибачте, що я вас доповнюю, але якраз ця норма використовується там, де є симбіоз англійської континентальної системи. Я розумію, що для там, наших юристів, особливо традиційних, вона може здаватися незвичною, але насправді, як не дивно, у нас довірча власність в такій формі вже використовується в Україні. Просто мало людей про це знають. Вона використовується, наприклад, як спосіб забезпечення за банківським фінансуванням в РЕПО. Там вже є норма про довірчу власність. Просто так, як вона специфічна і мало людей про неї чули, це, здається, якась там нова норма, там ми посягаємо
на це обхід класичних способів забезпечення, таких як там застава, іпотека, для того, щоб можна було забирати, там, де сьогодні по закону України забирати не можна, якщо так правильно.
Саме так. Я ще раз кажу, ми пропонуємо як альтернативу. Це не є примус, чи не є там необхідність її заключати. Але з машиною ви можете машину взяти в фінансовий лізинг, в операційні. Це ж ваш вибір, як позичальник.
Ну, почули. Так, ми вашу мотивацію почули.
Так само ідея із
шановні колеги, що далі? По початках це випадковість? Чи?
Дивіться, по початках, якщо справді там є норми, він справді законопроект довго розроблявся, якщо їх треба виключити між першим і другим читанням, ми, звичайно, перевіримо.
Початки. Реєстрація те саме, бо, ну, зрозуміло ж, да?
Ні, дивіться, по реєстрації власності я якраз не погоджуюсь, і виключення практики витребування грошової оцінки земельної ділянки під час нотаріального посвідчення договорів між юридичними особами, це якраз норма, яка внесена, звичайно, свідомо. Ми вважаємо, що така, коли продають між собою дві юридичні особи земельну ділянку, при нотаріальному посвідченні така грошова оцінка не несе взагалі ніякої користі, крім затягування. Крім затягування.
Аналогії.
Олександр,
дивлячись для кого, да?
Продати за 50 тисяч, то попрошу, давайте ми оформимо, що я вам її продала за 5 тисяч. Да. То ж саме.
Як сторони себе будуть захищати потім перед
виходом. Я готовий детально з вами залишитися і пояснити цю норму. Це не впливає на податки. Шановні колеги, ми детально обговорювали її з Мінфіном. Повірте, так. Мінфіна питання податків хвилює більше.
Почули вас і в цьому питанні. Скажіть, будь ласка, по судовій реформі, по тих змінах до системи судочинства, що ви тут вже
зміни до системи судочинства стосуються лише захисту прав міноритаріїв. Це надання міноритарним акціонерам можливості витребування категорії доказів у господарському процесі і встановлення під час господарського процесу стандарту так званої більшої вірогідності. Є різні стандарти, для просто пояснення, різні стандарти, за якими суд приймає рішення. Так, наприклад, в кримінальному праві застосовуються більшерські стандарти, в господарському процесі, як правило, використовується менеджерський стандарт. Я думаю, ви всі чули, що бізнес активно користується там англійськими судами, саме тому, що туди можна принести докази, написані на там серветці між партнерами і так далі. У нас, на жаль, такі докази не можуть прийматися в нашому суді. Це є однією з причин того, що наш бізнес тікає в інші юрисдикції, використовує інші судові системи для розгляду права і так далі. Ми вважаємо, що нам необхідно те, що де-факто працює, на що є попит, поширити і на наш господарський процес. І, звичайно, це є однією з тих норм, які суттєво підвищують захист міноритарії. Якщо по цьому питанню, і знову-таки є окремі спеціалізоване там бажання продискутувати, ми з великим задоволенням це зробимо. Я ще раз, я дуже поважаю думку членів комітету і у нас з вами є там досвід співпраці і покращення законопроєктів. Ми ж ніяк не претендуємо, що там виписаний текст є геніальним і остаточним, але я все-таки просив би поставитися до цього неупереджено. Повірте, цей законопроєкт писала наша команда, там, ну, принаймні до мене з питаннями лобізму чи проханням туди хтось щось включити, ніхто
Максиме,
не проходив. Ми більше 10 обговорень з громадськими організаціями.
Почули вас. Дивіться, да? Є профільні комітети, які в тому числі розглядають такі питання. Судочинство. Тобто просто думаю, що це перше зауваження ГНЕУ, яке є, воно не дежурне, не випадкове, да? Воно насправді дуже системне і дуже показове. Да? Тобто, що такі речі треба подавати окремими законопроектами. Це такі магістральні зміни, які, ну, просто ми отримуємо реально
на збірну солянку. Згадайте наш, шановні колеги, згадайте наш перший законопроект по дерегуляції. Так той законопроект на фоні цього, це був просто цвіточки. Да? І що ми з ним робили, і скільки, це субстопора. Це просто, вибачте, це некоректно по відношенню взагалі, об'єктивні речі, зміни і так далі. Тобто, шановні колеги, будемо переходити на... Да, прошу, Олександр.
Я би хотіла звернутися до вас, пані Федов, і сказати, що я думаю, що це проще робити солянку, тому що в солянці в такої можна притягнути ті речі, які, якщо б проходили окремо, ніколи не прийдуть. Я не підтримую ваші слова, що ви сказали, що до вас нема питань від нашого комітету про лобізм. Що пам'ятаєте, що ви тут проводили по інтернет-послугам, і як ми поймали на тому, що послуги по постачанню електроенергії за рубеж туди входили в перечень, поки ми їх не винесли. Як ви організовували там і травлю мене через інтернетчиків і так далі. Но я удивлена другим, господин Нефедов. Какое ми місце займаємо по doing бізнесу по самому важному вопросу? Легкість ведення бізнесу. Який самий проблемний там вопрос?
Найбільш проблемні питання –
підключення до монополістів.
Земля і банкрутство. Три питання.
Ні. Саме страшне – підключення до монополістів. То, що сьогодні у нас глава комітету говорив.
Більш того, а який висновок нам дало Міністерство економіки і Кабінет міністрів на цей законопроект? Я вам скажу по секрету, який негативний.
Конечно. Так от я вам можу сказати. Я зустрічалася з директором заводу «Сум». Построили новый завод за свои деньги, упаковки. Красивый. Да. Знаете, сколько с него взяли за подключение к электроэнергии? При том, что он все построил сам. И под станцию все. 30 миллионов гривен. При всем. Это все, вот этот закон ничего не стоит. По сравнению, что если для киоска, для магазинчика, для маленького завода 30 миллионов мы ничего не решаем, потому что мы там не трогаем монополиста. А вот решить вопрос, как уйти от оценки земли, конечно, классно. Я, чтобы продать землю, как гражданка, должна оценить ее обязательно. А между юридическими особами можно не показывать цену. То есть можно показывать ее, я же на баланс по этой цене возьму. Я же по ней налоги буду платить. Как это не оценить? Поэтому я считаю, что его надо не поддерживать.
Почув. Більш того, дивіться, яка ситуація, якщо так казати. От ви сказали щодо мети, да, там посунутися на 20-30 позицій doing business. От реально, ми вже 3 роки чуємо це від уряду, да, від різного уряду, посунутися в цьому doing business. Ну я коли беру статистику прямих іноземних інвестицій в Україну, мене волоси дибом. Да. Чому? Тому що, по-перше, інвестиції на душу населення в Україні, прямі іноземні інвестиції, 900 з невеличким доларів, а в Польщі за 5 тисяч. Я не кажу вже США, де майже в 20 разів більше. Ні, на душу населення. От у нас менше тисячі, в Польщі 5-6 тисяч, в Чехії там 7 пішло, а в Штатах 20 разів більше. І ви знаєте, скільки інвестицій зі Сполучених Штатів Америки взагалі? Шановні колеги, скільки прямі іноземні інвестиції до нас зі Сполучених Штатів Америки? 537 мільйонів доларів. Оце відповідь, це реальний лакмусовий папірець, який ми сьогодні маємо. Шановні колеги,
Я хотів би просто, щоб ми, як пропозицію, я розумію, що є дуже багато зауважень, я їх підтримую там деякі розрізи. Все-таки зараз там не рекомендувати там в даному розрізі там повністю завалити законопроект, я б хотів би його все-таки допрацювати і
Шановні колеги, є, все, обговорили, давайте тоді голосувати. Шановні колеги, ставлю питання про те, щоб відправити на допрацювання розробнику Кабінету міністрів України законопроект 6540. Які ми щойно обговорили. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Шановні колеги, дякую. Порядок денний вичерпаний. До зустрічі, успішного дня.